Tänä iltana on esillä ilmestyskirjan 12. luvun 6 viimeistä jaetta. Tämän kaltaisissa raamatutuntisarjoissa, jotka pidetään monien kuukausien aikana silloin tällöin, jopa vuosienkin aikana, niissä on tietynlaatuisia hankaluuksia, koskapa mukana on aina ihmisiä, jotka eivät voi olla mukana koko sarjan aikana. Ja toisaalta kaikki nämä raamatutunnit liittyvät toisiinsa, ja niiden pitäisi kuitenkin jokaisen muodostaa sellaisen jonkinlaisen kokonaisuuden, että voitaisiin käsittää, mitä on meneillään. Erikoisen hankalaksi tämä tietenkin tulee niiden henkilöiden kohdalla, jotka kuuntelevat ääninauhoilta tämän kaltaisia tuntisarjoja, sillä he kuulevat jatkuvasti toistoa. Siitä syystä, että kaikki tämän kaltaiset esitykset, ne vaativat joka kerta erikseen jonkinlaisen selityksen, millainen asia on meneillään. Kysymys, joka meillä nyt on esillä, ilmestyskirjan 12. luvun 6 viimeistä jaetta, se liittyy ei seurakuntatalouskauden aikaan. Toisin sanoen se ei liity suoranaisesti tähän aikaan, jossa me nyt elämme, vaan se kuvaa sitä aikaa, kun meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut takaisin ja vienyt seurakunnan pois tästä ajasta, karitsan häihin, niin kuin tämä sanonta Raamatussa kuuluu ja meidän kielen käytössämme. Me olemme jo kauan käsitelleet tapahtumia sen 7 vuoden ajan jakson kohdalta, joka seuraa Jeesuksen seurakunnalle tuloa ja joka on niin sanottu vaivan aika. Ja tämän kaltainen Raamatun selitys perustuu siihen, että Jumalan seurakunta, sellaisena kuin se nyt on maan päällä uskovien yhteisönä, kaikista uskon suunnista koostuvana uudesti syntyneiden joukkona, korjataan tästä ajasta ilmestyskirjan 4. luvun 1. jakeen kohdalla. Tämän kaltainen Raamatun selitys on nimeltään futuristinen ilmestyskirjan selitys, ja tämän vuosisadan yksi huomattavin henkilö tätä asiaa tutkimassa on ollut tohtori Schofield, anglikaanisen kirkon pappi, joka vuosisadan alussa, aivan jo ennen kuin helluntaiherätys oli syntynyt, hän laski liikkeelle tunnetun viiteraamattunsa. Se on virallinen kuningas Jaakon käännös, englanninkielinen raamattu, jossa pienissä referaateissa, viitteissä, sivujen alareunassa on viittauksia Raamatun erilaisiin oppeihin ja myöskin tähän oppiin. Minä en tietenkään väitä tässä yhteydessä, että olisin tohtori Schofieldin kirjoituksiin edes riittävästi perehtynyt, voidakseni sanoa, että minä esitän samalla tavalla tämän asian kuin hän esittää, mutta pääpiirteissään, niin kauan kuin ilmestyskirjaa ja yleensä Raamatun profeetallista sanaa on selitetty, kaikissa protestanttisissa kirkkokunnissa niin sanottu herätyskristillisyys on aina käsittänyt asian tällä tavalla. Tämä siis ei ole mikään helluntaiherätyksen erikoisoppi, vaan tämä on yksi niitä oppeja, jonka me tavallaan olemme saaneet perintönä, uskon puhdistuksen perintönä, niiltä ihmisiltä, jotka ovat Raamattua tutkineet ennen tämän herätysliikkeen alkua tämän vuosisadan alussa. Nyt tietenkin on selvää, että minä en seuraa kenenkään linjaa tässä asiassa, vaan esittelen tätä asiaa sen mukaisesti, kuinka henkilökohtaisesti tämän asian näen. Mutta tämä henkilökohtainen näkemykseni joissakin yksityisasioissa, se sopii tähän yleiseen protestanttisten herätysliikkeiden piirissä olevaan futuristiseen ilmestyskirjan selitykseen. Ja se, että teen tällä tavalla, se johtuu siitä, että profeetallisesta sanasta sanotaan Pietarin kirjeessä, että se ei ole mikään, se ei ole kenenkään selitettävissä. Ja englantilainen raamattu sanoo, että it is no private interpretation. Se ei ole kenenkään yksityisen selitys. Huomatkaamme tämä asia. On kysymys siis suuresta perinnöstä, sellaisesta valosta, jonka Pyhä Henki on antanut monien kautta ja monien uskon suuntien kautta. Ja tietenkin on kysymys näin valtavista asioista, niin kukaan ihminen, saarnamies ja kuka tahansa näistä asioista puhuu, ei tietenkään voi tätä asiaa sillä tavalla hallita ja käsittää, että hän voisi sanoa, että hän käsittää kaiken tai että hän käsittää yksinään jonkun ehdottoman totuuden. Puhuessamme näistä asioista, me aina sanomme, ainakin minä sanon, että meidän tietomme on vajavaista. Luemme nämä jakeet, ja sanon tästä nyt sitten, mitä tänään, tämän päivän kuluessa lähinnä, aamulla on tästä asiasta minun mieleeni tullut. Minun täytyy kyllä sanoa, että minä olen nähnyt nämä jakeet toisella tavalla, ehkä laajemmassa valossa kuin koskaan ennen, vaikka olen varmasti kymmeniä eri kertoja lukenut tämän kirjan, koskapa minulla on ollut mieluisa tilaisuus pitää ilmestyskirjasta raamatutuntisarjoja, noin 50 tunnin sarjoja sadoille afrikkalaisille saarnamiehille pienissä ryhmissä monien vuosien aikana. Nämä jakeet kuuluvat näin. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, 13 jae, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poika lapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Olemme aikaisemmilla tunneilla käsitelleet jo tätä lukua ja nähneet tässä asiassa vaikuttavat tekijät ja mitä tässä oikeastaan kuvataan. Yksi selvä asia on se, että tämä lohikäärme, josta tässä puhutaan, on saatana. Toinen yhtä selvä asia, jonka totesimme aikaisemmilla tunneilla, on se, että tämä aurinkovaimo, jota ilmestyskirjan 12. luku kuvaa, on Israelin kansa. Nämä kaksi ovat täysin raamatulla selvästi vahvistettavia tosiasioita. Ja on selvää, että lohikäärme, sielun vihollinen saatana, erikoisessa mielessä vihaa tätä vaimoa Israelin kansaa siitä syystä, että niin kuin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvun 22. jakeessa, pelastus on juutalaisista. Ja myöskin sen kansan kautta me olemme saaneet raamatun, ja tästä johtuu saatanan vaino ja raivo Israelin kansaa kohtaan, ja siitä myöskin johtuu se, että hän on lietsonut kansan toisensa jälkeen historian pitkässä saatossa Israelin kansaa vastaan, tehdäkseen tyhjäksi Jumalan sanan ilmoituksen ensinnäkin Jeesuksesta ja toisekseen koko raamatun profeetallisen sanan. Sillä tämä sana koskee Israelin kansaa ja sen loistavaa tulevaisuutta, ja jos tämä kansa pystyttäisiin hävittämään, niin samalla mitätöitäisiin raamatun profetian jumalallinen arvovalta. Sen tähden kaikessa siinä, mitä tapahtuu nykyisenkin Israelin ympärillä, siinä on suuret voimat kysymyksessä ja on loppujen lopuksi kysymys siitä uskosta, joka perustuu tähän kirjaan. Ja tämän kirjan arvovallan horjuttamisesta. Otan kuitenkin vahvistukseksi tälle Israelin asialle muutamia raamatun paikkoja, ainakin kaksi paikkaa, Jesaja profeetan 54. luvusta. Ensimmäisen 5. jakeesta 8. todistaakseni, että Raamattu suoraan kutsuu Israelia vaimoksi. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Tämä sana nimittäin tässä luvussa puhuu koko ajan Israelin kansalle. Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn syvästi murheellisen vaimon, on Herra sinut kutsunut nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi. Useampaan kuin yhteen kertaan tässä kirjoituksessa selvästi Jumalan henki kutsuu Israelin kansaa vaimoksi. Raamattua lukeneet henkilöt tämän kyllä hyvin tietävätkin, että tämän kaltainen kielen käyttö on sangen yleistä pyhissä kirjoituksissa. Jeremia profeetan 3. luvussa ja jakeessa 20 on samanlainen selvä huomautus. Mutta niin kuin vaimo on uskoton puolisollensa, niin olette te, Israelin heimo, olleet uskottomat minulle, sanoo Herra. Tässäkin on tämänkaltainen vertauksen tyyppinen maininta siitä, ja me näemme monista muista Raamatun kirjoituksista, että Raamattu vanhassa testamentissa varsinkin käsittelee Israelin kansaa kuvakieltä käyttäen Jumalan vaimona. Kun taas uusi testamentti puhuessaan seurakunnasta suoraan kutsuu seurakuntaa karitsan vaimoksi ilmestyskirjan 19. luvussa ja 7. jakeessa. Ja se on muuten kylläkin ainoa paikka koko Uudessa testamentissa, missä seurakuntaa tällä nimellä kutsutaan, mutta on huomattava, että ilmestyskirjan 19 ja 7 puhuu häistä. Sitä ennen puhutaan, että on kihlattu yhdelle miehelle seurakunta, käsitellään seurakuntaa niin kuin karitsan morsiamena. Mutta ilmestyskirjan 19 ja 7 mainitsee tällä tavalla. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Sekin on tuleva tapahtuma ja profeetallinen sanoma, mutta näistä Raamatun paikoista me huomaamme, minkälaista kuvakieltä Raamattu käyttää ja kuinka se tällä tavalla kauniilla kuvakielellä puhuu Israelista, Jumalan vaimona ja seurakunnasta sitten aikanaan Kristuksen karitsan vaimona. Nyt puhutaan tässä ilmestyskirjan 12. luvussa. 13. jakeessa ensinnä siitä vihasta, jota lohikäärme tuntee tätä vaimoa Israelin kansaa kohtaan. Ja 14. jakeessa puhutaan Israelin kansan paosta. Näillä sanoilla, mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Tässä näkyy, kuinka Jumala tulee apuun Israelin kansalle, kun ensinnä tästä kansasta ilmestyskirjan 7. luvussa merkittiin 144 000. Ja sitten nämä, joka poikalapseksi kutsutaan, temmaistiin vaivan ajan puoli välissä taivaaseen, ja paholaisen raivo syttyi tätä kansaa kohtaan, ja se halusi sen hävittää. Silloin tälle vaimolle annettiin suuren kotkan 2 siipeä. Tämän kaltaisesta paosta, joka tapahtuu Israelin kansan kohdalla vaivan aikana, Jeesus puhui. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa hän käsittelee täsmälleen tätä samaa pakoa. Luemme siitä 16. jakeen, ja se kuuluu näin. Oikeastaan jo 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille. Jeesus puhui siis, vaikka meillä nyt ei ole tilaisuutta tarkistaa tätä asiaa, hän puhui suuresta vaivanajasta, josta Daniel 9. luvussaan tämän luvun lopussa selvästikin puhuu, ajasta, jolloin Antikristus saa aikaan hävityksen kauhistuksen uudelleen rakennettavassa Jerusalemin temppelissä, ja silloin hän sanoo, että ne, jotka ovat Juudeassa, ne paetkoot vuorille. Tämä ilmestyskirjan 12 ja 14 on täsmälleen sama asia kuin mistä Jeesus puhui aikanaan. Mutta nyt me havaitsemme, kuinka jälleen Raamattu alkaa käyttää tätä vanhaa kuvakieltä, niin kuin tämän kirjan tapana on, ja puhuu suuren kotkan 2 siivestä, jotka sitten auttavat ja joilla tämä Israelin kansa sitten pakenee erämaahan, jossa sitä elätetään. Jos me avaamme vanhan testamentin, niin tämä asia selviää itsestään, mitä tämän kaltaisella kotkalla oikein tarkoitetaan. Mooseksen toisessa kirjassa 19. luvussa, sen jakeessa 4 ja 5. Sanotaan näin. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Jumala sanoi suoraan Israelin kansalle, että hän toi tämän kansan Egyptistä kaukaisessa muinaisuudessa silloin, kun he lähtivät sieltä orjuuden pesästä Mooseksen ja Aaronin johdolla lupauksen maahan, hän toi kotkan siivillä. Me huomaamme, että se kuvaa jumalallista voimaa, hän toi omalla voimallaan ja käyttää tällaista sanontaa, että kotkan siivillä. Ei siis ole kysymys mistään luonnollisesta kotkasta, eikä ole myöskään kysymys loppujen lopuksikaan lentokoneistakaan, vaikka jotkut saattaisivat ehkä niin arvella tässä yhteydessä, sillä siihen aikaan, kun Jumala sanoi, minä toin teidät kotkan siivillä, ei silloin ollut minkäänlaisia lentokoneita, ei suihkareita eikä muita. Mutta se kuvaa vain jumalallista voimaa, jolla hän toi tämän kansan aikanaan lupauksen maahan. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan myöskin 32. luvussa, jakeet 11 ja 12. Niin kuin kotka kiihoittaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi häntä sulillansa. Herra yksin johdatti häntä, eikä hänen kanssansa ollut ketään vierasta Jumalaa. Hän kuljetti hänet maan kukkuloiden yli ja ruokki häntä pellon antimilla. Hän antoi hänen nimeä hunajaa kalliosta ja öljyä kovasta kivestä. Tämäkin on kuvaus vain siitä, kuinka Jumala aikanaan toi Israelin kansan Egyptistä, ja kuinka hän johdatti häntä aivan samalla tavalla niin kuin kotka kiihoittaa pesuettaa lentoon ja liitelee poikastensa suojana. Nämä raamatun paikat todistavat, että Jumalan sana käyttää tämän kaltaista kuvaa suojeluksesta ja varjeluksesta, jonka Jumala antaa omalle kansalleen. Ja tästä me vedämme sen ainoan johtopäätöksen, että silloin kun paholainen yrittää hävittää tämän kansan suuren vaivan ajan keskivälissä, niin Jumala asettuu jälleen suojaamaan sitä kansaa. Ikään kuin kotka, ja johtaa sen kansan, vie sen ihmeen kautta pois siitä vaivan paikasta ja vaaran paikasta, missä se on erämaahan elätettäväksi. Millä tavalla tämä tapahtuu, sitä me emme tiedä. Ennen kuin he lähtivät Egyptin maasta, niin he kävelivät. Ja kantoivat tavaransa. Ja kuitenkin heitä vietiin kuin kotkan siivillä. Yksinkertaisesti asia on niin, että kun Jumala suojelee jotakin, niin vaikka se menisi kontaten eteenpäin, niin se menee kuin kotkan siivillä. Me kiitämme Jumalaa. Se ei lainkaan riipu kulkuneuvoista ollenkaan. Se riippuu hengestä, jossa mennään eteenpäin. Ja se on kokonaan kysymys Jumalan varjeluksesta. Ja kun Jumala on päättänyt varjella sen kansan, niin tehköön paholainen apureineen mitä hyvänsä, niin hän toteuttaa tämän suunnitelmansa, jonka hän on ilmoittanut tässä kirjassa. Hän ei tässä tarvitse meidän apuamme eikä yhdenkään maailman valtakunnan aseistusta, sillä Jumalalla on valtaa enemmän kuin kaikki maailman armeijat yhteensä. Hän suojelee kansansa, niin hän tekee sen. Sitten tämä erikoinen sana, että elätetään, että siellä elätetään. Sekin on ihme. Viedä, en tiedä kuinka paljon kansaa, ei tosin kaikkea. Jälkeenpäin me havaitsemme, että kaikki eivät kuitenkaan silloinkaan mihinkään erämaahan joudu. Jää vielä jäljelle joitakin ihmisiä ja juutalaisia, kuinka paljon jäänee emme tarkkaan tiedä. Mutta Jumala, joka yliluonnollisella tavalla heitä johdattaa ja heitä varjelee, hän myöskin ruokkii, niin kuin hän on tehnyt ennenkin. Neemian kirjassa käsitellään tämänkaltaista yliluonnollista ilmiöä, joka Jumalan kansan osaksi tulee 9. luvussa. Tätä vanhaa kirjoitusta, sen jakeessa 21. 40 vuotta sinä elätit heitä erämaassa, niin ettei heiltä mitään puuttunut, eivät heidän vaatteensa kuluneet, eivätkä heidän jalkansa ajettuneet. Eli merkillistä elättämistä. Viedä kansa 40 vuodeksi erämaahan ja elättää sitä niin, että kengätkään eivät kuluneet. Kengät ovat nimittäin erämaassa yhtä tärkeät kuin Suomen pakkasessa. Jos on oikein kuumia erämaita, niin meidän jalkapohja palaa, kun siinä astelee paljaan jalon. Minäkin olen sen verran sitä asiaa kokenut, että tiedän, että erämaassa kenkä on yhtä tärkeä kuin hangessa. Ja nyt Jumala tällä tavalla vanhaan aikaan teki tälle kansalle. Uudessa testamentissa, nimittäin siinä ilmestyskirjan kohdassa, käytetään täsmälleen samaa sanaa, elätetään. Se merkitsee jumalallista täysylöspitoa. Psalmissa 78 on ilmoitettu tarkemmin sitten tämän tällaisen jumalallisen ylöspidon, täysylöspidon laatu. 23. jae. 24. ja 25. Ja hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet. Hän antoi heille ruuaksi mannaa. Hän antoi heille taivaan viljaa. Se on Jumalan elättämistapa. Ihmiset söivät enkelien leipää. Hän lähetti heille evästä yllin kyllin. Sellaista on jumalallinen elättäminen. Kun Jumala ottaa elättäjäksensä jonkun, niin hän elättää. Vaikka ei olisi mitään inhimillisiä mahdollisuuksia, niin hän vain elättää. Vaikka hän panisi omansa johonkin keritin purolla, niin hänellä on kyllä kaarneita, jotka tuovat lihaa, jos tarvitaan. Sen tähden ilmestyskirjan 12 ja 14 puhuessaan tästä jumalallisesta suojeluksesta ja elättämisestä, niin se kertoo suurista asioista, ja me emme tarkoin tiedä, mitä se oikein merkitsee, sillä jos siellä erämaassa ei olisi minkäänlaisia ruokatarvikkeita, niin Jumala ei joutuisi pulaan, ja hänen ei välttämättä tarvitsisi ensinkään mitään supermarkettia sinne perustaa arabialaisten tai muiden toimesta. Hän avaisi vain taivaan niin kuin ennen ja antaisi enkelten leipää. Hän on Jumala, joka tekee yliluonnollisia ihmeitä. Ja näitä ihmeitä tämä Israelin kansa on saanut kokea. Mekin olemme kokeneet näitä ihmeitä Jumalan seurakuntana, mutta tänään me puhumme tästä kansasta siitä syystä, että nyt puhutaan Israelin kansasta tässä tekstissä. Ja on toki selvää, että Jumala myöskin Uuden liiton seurakunnalle tällaisia ihmeitään osoittaa. Vielä on kysymys, joka saattaa olla monille hieman epäselvä, jotka eivät täällä aikaisemmin ole olleet, nimittäin tämä erämaa, että minkä laatuinen tämä erämaa on, missä tämä Israelin kansa, ainakin suurin osa siitä määrättynä aikana, vaivan aikana varjellaan. Danielin kirjasta olemme aikaisemmin täällä lukeneet 11. luvusta. Ja luemme vielä, koska havaitsin, että se, mitä silloin asiasta sanoin, saattoikin olla aika lailla outo ja uusikin asia niille henkilöille, jotka täällä olivat. Nimittäin Danielin kirjan 11. luvun loppujakeissa kerrotaan jotakin sellaista, joka liittyy näihin tapahtumiin ja joka jollain tavalla antaa meille ymmärtää, että mistä voidaan erämaassa löytää tälle kansalle sellainen paikka vaivan aikana, sillä mehän tiedämme, että Israel ja ympäröimät erämaat kuuluvat arabivaltioille, jotka ovat vihamielisiä. Täällä sanotaan tällä tavalla täällä Danielin kirjan 11. luvun 40. jakeessa ja siitä eteenpäin. Puhutaan lopun ajasta. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan. Tämä etelän kuningas merkitsee Egyptiä tässä kirjoituksessa. Ja Pohjolan kuningas, tämä merkitsee Syyriaa tässä kirjoituksessa. Me emme nyt voi sitä tarkistaa, mutta se on tarkistettavissa Raamatulla. Käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu, mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom, Moab ja ammonilaisten pääosa. Vaikka nyt en lue tästä sen enempää, niin huomautan vain, että hän, joka tässä nyt hyökkää, jakeessa 41, on Antikristus. Tämä asia vaatisi oman tutkimuksensa ja koko Danielin kirjan käymisen alusta loppuun asti. Asia on nimittäin täysin selvä Raamatun tutkimuksen kannalta, että tämä hyökkääjä on Antikristus. Ja hänen käsistään pelastuu 3 kansaa, jotka ovat Arabian erämaan heimoja ja kansoja, edomilaiset, moabilaiset ja ammonilaisten pääosa. Kun nämä jäävät Antikristuksen vallan ulkopuolelle, niin se erämaa kaiken todennäköisyyden mukaan, josta ilmestyskirjassa puhutaan, on nimenomaan näiden heimojen asuma-alueella oleva arabialaisalue. Mutta minä jätän tämän teidän tutkittavakseni. Joka tapauksessa huomautan, että ilmestyskirjan 12. luvun alku todistaa, että on kysymys Israelin kansan pelastuksen ajasta. Sillä tämä 12. luku alkaa näin Danielin kirjassa. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut Hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, nimittäin Danielin kansa, juutalaiset, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Tämä on täysin selvä ja kiistaton viittaus suureen vaivan aikaan. Ja kun 12 lukua sanoo siihen aikaan, niin se tarkoittaa sitä aikaa, jota esiteltiin 11. luvun lopussa. Ja se on sama aika kuin ilmestyskirjan 12. luvun 14. jae. Nämä asiat käyvät aivan lomittain. Ja vaikka nyt jättäisimme tämän asian tähän, niin kuitenkin on vielä eräs kysymys, joka vaivaa hyvin monia. Olen havainnut sen siitä syystä, että käytän joskus vain ohimeneviä viittauksia, muun muassa sellaisessa sanonnassa, että häntä elätetään siellä erämaassa aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ne, jotka ovat tarkoin perehtyneet asiaan, tietävät, että aika tässä merkityksessä tarkoittaa 1 vuotta. Ja sen tähden tämä sanonta, mikä tässä on, on aika, 1 vuosi, 2 aikaa on 2 vuotta ja 1/2 aikaa on 1/2 vuotta. Se on 3,5 vuotta. Eli 7 vuoden ajan jakson viimeinen osa. Nyt kuitenkin esitetään kysymys silloin tällöin, että vahvistetaanko missään Raamatun kohdassa, että tällä tavalla voidaan yksi ainoa Raamatun sana aika selittää vuodeksi. Tämän kaltaisen selityksen täytyy tietenkin vallan selvästikin perustua Jumalan sanaan, muussa tapauksessa on ihmisten päästä tempaista. Ja selitys tähän löytyy Danielin kirjan 11. luvun 13. jakeessa, jota pyytäisin teitä tarkoin kuuntelemaan, mitä tämä sanoo. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon entistä suuremman ja muutaman ajan. Muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla. Huomatkaamme, sanoo muutaman ajan ja sitten on pilkku muutaman vuoden. Tämä teksti itsessään selvittää, että muutama aika tarkoittaa muutamaa vuotta. Jos kerran muutama aika tarkoittaa muutamaa vuotta, niin 1 aika tarkoittaa 1 vuotta, 2 aika tarkoittaa 2 vuotta ja 1/2 aikaa tarkoittaa 1/2 vuotta. Sen tähden on niin, että nämä Raamatun profeetalliset sanonnat, laskutoimitukset ja ajanmääräykset, ne ovat aina sellaisia, että niihin löytyy erittäin selvä selitys Raamatun omasta kielenkäytöstä. Ja niin tähänkin asiaan. Sitten jatkamme 15. jakeeseen tätä ilmestyskirjan 12. lukua. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Tässä on erikoinen ilmoitus, kuinka sitten on sellainen yritys meneillään, että kun se vaimo, eli Israelin kansa, suurimmalta osaltaan pakenee sinne erämaahan Jumalan elätettäväksi ja suojeltavaksi, niin viimeisen epätoivoisen yrityksen tämän joukon suhteen tekee paholainen ja syöksee kidastaan vettä sen jälkeen. Nyt jos me avaamme vanhan testamentin ja yleensäkin raamatun, niin me havaitsemme, ettei tässä ole kysymys normaalista vedestä ollenkaan, vaan on kysymys jostakin muusta. Jeremia profeetan 46. luvussa selvitetään verrattain hyvin tämän kaltaista kielen käyttöä, mitä se merkitsee. Jeremia 46, ja otamme siitä jakeet 7 ja 8. Kuka on tuo, joka nousee niin kuin niilivirta, jonka vedet vyöryvät kuin virrat? Egypti nousee kuin niilivirta, sen vedet vyöryvät kuin virrat. Se sanoo, minä nousen ja peitän maan, hävitän kaupungit ja siinä asuvaiset. Tässä, niin kuin havaitsette, niin Egyptin armeijoita verrataan vyöryviin virran vesiin. Vanhaan aikaan. Minä en sano nyt ensinkään, että on kysymys ensinkään ilmestyskirjan 12. luvussa Egyptin armeijoista, on kysymys antikristillisistä armeijoista, joissa on monia kansoja. Mutta ne virran vedet, jotka lohikäärme syöksee kidastaan Israelin kansan paenneen osan jälkeen, ne ovat epäilemättä armeijoita. Minkä laatuisia armeijoita ne ovat olemassa? Sitä minä en mene tässä sanomaan, koska teksti ei sitä sano. Ne voivat olla normaalia sotilasarmeijoita, mutta ne voivat myöskin olla pahojen henkien ja saastaisten henkien armeijoita, joita ilmestyskirjan kuvaamana vaivan aikana hyvin usein ilmenee tämän kirjan lehdillä. Joka tapauksessa ne kuvaavat ei normaalia vettä, vaan ne kuvaavat armeijoita, olentoja, ihmisiä tai muita, joiden avulla paholainen yrittää saavuttaa sen kansan paenneen osan ja tuhota sen. On olemassa muitakin kirjoituksia, Jesaja 59 ja 19, joka selvittelee jossain määrin tämän kaltaista raamatun kielen käyttöä. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä, ja päivän koittamilla heidän kunniaansa, sillä se tulee niin kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Voiman ilmeneminen tässä kirjoituksessa selvästi myöskin kuvataan niin kuin padottu virta, joka menee eteenpäin. Ilmestyskirjan 12. luvussa se on paha virta, tässä se on Jumalan kunnian virta. Mutta se selittää joka tapauksessa selvääkin selvemmin, millä tavalla Raamattu näitä asioita kuvailee. Jesaja 43, jos vielä otamme tähän yhden vahvistuksen, käyttää myöskin kieltä lohduttavassa mielessä, tällaista samanlaista kieltä. Tämän luvun 2. jakeessa, nimittäin Jesaja 43, on tällainen kirjoitus. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Huomatkaa, että tässä puhutaan Israelin kansasta. Tässä ei puhuta meistä, tässä puhutaan kokonaisesta kansasta Israelista. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käytet sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Tässäkin on käytetty tällaista vetten läpi kulkemista, ja se on selvääkin selvemmin vihollisen voimaa, joka saartaa sitä kansaa. Me luemme sitten 16. jakeessa tekstiä, ilmestyskirjan 12. lukua, millä tavalla Jumalan apua tämä kansa koki. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Merkillinen sanonta. Jumala on muuten sitä kansaa ennenkin avannut sillä tavalla, auttanut sillä tavalla, että maa avaa kitansa. Ennenkin Israelin kansan historian kohdalla, kun on ollut vaikeita aikoja, maa on avannut kitansa. Neljännessä Mooseksen kirjassa puhutaan asioista 16. luvussa ja jakeessa 28, jotka tapahtuivat vanhaan aikaan. Kun luemme siitä eteenpäin, niin me havaitsemme, kuinka maa avasi muinoin kitansa. Ja Mooses puhui, tästä te tietäkää, että Herra on minut lähettänyt tekemään kaikki nämä teot, ja etteivät ne ole tapahtuneet minun omasta tahdostani. Jos nämä kuolevat samalla tavalla kuin muut ihmiset kuolevat, ja heidän käy niin kuin kaikkien muiden ihmisten käy, niin ei Herra ole minua lähettänyt. Mutta jos Herra antaa jotakin erikoista tapahtua, ja maa avaa kitansa, ja nielaisee heidät kaikkinensa, niin että he elävältä suistuvat tuonelaan, niin siitä tietäkää, että nämä miehet ovat pilkanneet Herraa. Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, kun maa halkesi heidän altansa. Ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidän asuntonsa kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa. Tämä tapahtui silloin, kun Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä ja syntyi kuuluisa Koorahin kapina, niin Jumalan kansan viholliset, vaikka ne olivat israelaisia, joutuvat tämän kohtalon alaisiksi, että maa avasi kitansa. Tästä me ymmärrämme, että muun muassa ilmestyskirjassa, kun on kysymys niistä armeijoista, minkä kaltaisia ne lienevätkään, jotka haluavat tuhota Israelin kansan, niin ne kohtaavat oman turmionsa. Jos tätä asiaa luetaan pidemmälle ilmestyskirjan 19. lukuun asti, niin me havaitsemmekin, minkälainen loppu on kaikilla näillä armeijoilla. Aika ei tässä yhteydessä sallinut tähän asiaan puuttua. Nyt kuitenkin 17. jae tätä lukua, josta lähdimme, niin se ilmoittaa jotakin muuta. Ja sanoo näin, että ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita sen jälkeläisiä, muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Nyt me avaitsemme tästä, että kaikki israelaiset eivät silloin, kun se vaimo pakenee erämaahan, pakene, vaan on olemassa muita hänen jälkeläisiä. On olemassa muita israelaisia, jotka eivät Juudeasta lähde. Ja heidän kimppuunsa käy nyt sitten tämä lohikäärme, kaikki ne joukkoinensa, ja käy sotaan heitä vastaan. Ja mikä merkillistä on tässä, että nämä ihmiset, jotka silloin kuuluvat Israelin kansaan, heistä sanotaan, että heillä on Jumalan käskyt ja heillä on Jeesuksen todistus. Tämä yksinkertaisesti todistaa, että ne juutalaiset, josta tässä on kysymys, ne ovat uskovaisia. Sillä Jeesuksen todistus on vain uskovaisilla. Se, että heillä on Jumalan käskyt, niin se todistaa, että sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös ja tulee jälleen juutalaisten aika, he alkavat palvella Jumalaa Mooseksen lain mukaisella tavalla. Ja sen tähden me ymmärrämme, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui tästä ajasta Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Luvussa, joka monilla on äärettömän vaikea, koska he eivät tiedä, mihinkä kohtaan se pannaan. Sillä Jeesus sanoi tällä tavalla 20. jakeesta alkaen Matteuksen evankeliumin 24. lukua. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. On kysymys täsmälleen siitä samasta pausta, kun he pakenevat antikristillisiä joukkoja erämaahan, niin Jeesus piti sitä erittäin tärkeänä, että pitäisi rukoilla, ettei tapahtuisi sapattina. Sillä siihen aikaan, kun seurakunta on temmaistu ylös ja on juutalaisten aika, he palvelevat Jumalaa ja he pitävät myöskin sapatin. Koska se on juutalaisten ja Jumalan välisen liiton merkki. Se ei kuulu meille, Uuden liiton kansalle, mutta se kuuluu heille. Ja siitä syystä teksti sanoo ilmestyskirjassa, että he pitävät Jumalan käskyt. Ja Jeesus jatkoi vielä jakeessa 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Tämä on siis se suuri vaiva, suurin mitä maailman historia tuntee. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Tässä on kysymys täsmälleen siitä samasta ajasta. Ja se, mikä tässä nyt on erittäin tuollainen ihmeellinen ja ihanakin asia, että silloin on ihmisiä, joilla on Jeesuksen todistus. Löytyy juutalaisia, joilla on Jeesuksen todistus. Kun nimittäin jotkut ovat selittäneet, että kun Herra tulee seurakunnalle, niin sen jälkeen ei kukaan voi pelastua. Mutta me olemme nyt jo ilmestyskirjaa tutkiessamme havainneet, että heti kun seurakunta temmaistaa välittömästi melkein sen jälkeen, Jumala merkitsee 144 000 juutalaista, jotka varmalla pelastuvat. Sillä se on se poika lapsi, joka viedään ylös. Sitten me olemme nähneet lukuisan, ehkä lukemattoman vaivan ajan marttyyrien joukon, joilla on Jeesuksen todistus ja jotka menettävät henkensä, uskonsa tähden Kristukseen. Ovat ilmeisesti hurskaasti heränneitä ihmisiä, kun näkivät seurakunnan menneen tai havaitsivat, että seurakunta on lähtenyt pois tästä ajasta, heidän omaisiaan, tuttaviaan on häipynyt, silloin syntyi herätys. Ja ihmiset alkoivat todistamaan Kristuksesta, kaikki ne, joilla oli tämä rohkeus, tapettiin. Sen tähden ei tule sellaista aikaa, etteikö ihmiset pelastuisi, mitä tietä he sitten menevät, se on asia erikseen. On ilmeistä, että suurin osa kaikista menee marttyyri kuoleman kautta. Mutta kaikki todistukset, Raamatun todistukset ovat selvääkin selvemmät, että myöskin sinä suurena ahdistuksen aikana tulee löytymään ihmisiä, joilla on Jeesuksen todistus. Me emme tietenkään tänään tule siihen luottamaan, emmekä voi luottaa, että nyt pitäisi jäädä katsomaan sitä aikaa, jos kerran silloinkin on mahdollisuus, sillä jos joku ihminen ei näissä hyvissä oloissa, missä me nyt olemme, voi olla Jeesuksen todistaja, voitaisinko luottaa, että hänellä olisi niin paljon rohkeutta, että antautuisi marttyyri kuolemaan Jeesuksen nimen tähden vaivan aikana. Jos ei nyt näissä oloissa löydy sen vertaa ryhtiä, että voi Jeesuksesta todistaa nyt, entä sitten? No joka tapauksessa Raamatun ilmoitus tässä suhteessa on tavattoman selvä. Ja luen tähän vielä, ennen kuin jätämme tämän luvun lopullisesti, tämän 11. jakeen, joka on vahva todistus meille siitä, että silloin vaivan aikanakin pelastutaan samalla tavalla kuin nytkin. Ja he ovat voittaneet hänet, nimittäin tämän lohikäärmeen, karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Tämä sana yksistään tässä kuolemaan asti todistaa, että on kysymys marttyyreistä, jotka tapetaan uskonsa tähden, mutta tämä sana tarkoittaa vaivan ajan ihmisiä, eikä meitä. Meitä se tarkoittaa tietenkin siinä mielessä, jos sen irroitamme, että mekin voitamme vain karitsan veren kautta. Meillä ei ole mitään ansioita. Me emme pysty voittamaan iäistä voittoa sen tähden, että olisimme niin hyviä ihmisiä. Tai hyviä kilvoittelijoita. Tai jotakin muuta. Vaan ainoastaan karitsan veren kautta. Sen veren kautta, jossa meidät on vanhurskautettu uskon kautta. Tämä on ainoa kestävä perustus pelastukselle, olkoon kysymys seurakuntatalouskauden ihmisistä, tai vaivan ajan ihmisistä, tai vanhan testamentin pyhistä, jotka nekin esikuvallisessa mielessä pelastuivat vain karitsan veren kautta. Ei ole mitään muuta pelastuksen tietä, ja todistuksen sanan kautta. No nyt jotkut ajattelevat, että todistuksen sanan kautta pelastuminen merkitsee sitä, että minä joka mutkassa todistan Jeesuksesta. Jollakin voi olla sellainen kyky, että hän joka mutkassa todistaa, toisella ei ole. Mutta se, että ihminen on sanonut, että hän uskoo Jeesukseen, jos sellainen tilanne avautuu, hänelle se riittää. Ja se, että ihminen on muun muassa kastehetkellään todistanut julkisesti Jeesusta seuratessaan, että hän kuuluu Jeesukselle, sekin riittää. Eivät kaikki ole puheliaita. Ne, jotka eivät ole puheliaita, heidän elämänsä todistaa usein paljon tehokkaammin kuin puheliaiden ihmisten suu. Ei sunkaan merkitse sitä, etteikö meidän tulisi viedä evankeliumia eteenpäin. Mutta olen henkilökohtaisesti vakuutunut, että tehokkain evankeliumin eteenpäin viemisen tapa on pyhä elämä. Ja toisena tehokkaana tienä pidämme todistusta Jeesuksesta siellä, missä ihmiset asuvat. Sillä täällähän me todistamme vain ihmisille, jotka ovat yleensä kaikki melkein uskovaisia. Tämä ei ole erittäin tehokasta, sillä tehokas todistus on se, joka tekee jumalattomasta ihmisestä uskovaisen. Ja sen tähden niitä tehokkaita todistuksia voidaan yleensä esittää vain liikkeessä, työpaikoilla, kadulla, kouluissa, kaikkialla siellä, missä on niitä ihmisiä, joiden pitäisi muuttua. Täällä ne eivät siinä suhteessa yleensä ole kovin tehokkaita, kun ei täällä ole niitä muutettavia ihmisiä kovin paljon. Jos sattuu 50 joskus tulemaan, niin se on vallan tavaton ihme. Mutta kaupungissa niitä on, kuka tiesi vaikka olisi 90 000. Tässäkin kaupungissa. Tällainen on siis voiton tie. Jos tuon 18 jakeen tässä vielä otan jonkinlaisena linkkinä seuraavaan lukuun, sillä se siihen melkein liittyy. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Nimittäin tämä lohikäärme, se asettui meren hiekalle. Yksinkertaisesti siitä syystä, että seuraava luku alkaa sellaisella näyllä, mitä merestä nousi. Englantilainen raamattu sanoi, että minä asetuin meren hiekalle, mutta asiantuntijat ovat sitä mieltä, että se sittenkin tarkoittaa tätä petoa, joka siinä seisoi. Sillä ei olennaisesti ole mitään merkitystä. Mutta me palaamme tähän asiaan myöhemmin, jos Herra suo, että käsitellään tätä raamatun profeetallista sanaa. Valitettavasti minulta on mennyt monta tuntia tässä 12 luvussa. Ehkä se osittain johtuu siitä, että se ei mitenkään ole ollut itsellenikään selvä, mutta nyt se alkaa olla minulle selvä. Minä toivoisin, että se olisi teillekin, ainakin jossain määrin. Olen kyllä täysin selvillä, että tämän tyyppinen esitys, jonka nyt olen teille muutamilla tunneilla antanut, niin se on aika hataraa. Ja se ei tarvitse nyt olla niin erittäin selvää niille ihmisille, jotka eivät ole perehtyneet tähän raamatun profeetalliseen sanaan, mutta toivon kuitenkin sydämestäni, että tämä innoittaisi meitä kaikkia, minuakin ja teitäkin tutkimaan tätä ihmeellistä kirjaa, joka sisältää koko ihmissuvun historian alusta loppuun asti. Ja ennen kaikkea siinä mielessä, että me havaitsisimme, että se on kaikki valtias Jumala, joka pitää kiinni historian ohjista. Ihmisten hallitukset ja vallat ja poliittiset metelit ja kansainväliset metelit, ne ovat vain sellaisia pintaliikkeitä, sillä loppujen lopuksi kaiken tämän keskellä Jumala itse ohjaa historiaa, ihmissuvun historiaa, kunnes se loppuvaiheessaan avautuu iankaikkiseksi rauhan valtakunnaksi Kristuksen hallitessa maan päällä 1000 vuotta ja sen jälkeen on uuden taivaan ja uuden maan aika, jossa iankaikkinen rauhan valtakunta jatkuu. On ihmeellistä saada olla tässä seurueessa mukana, joka kulkee iäistä kirkkautta kohti. Se on Jumalan suurta armoa, että joku on päässyt tämän kaltaiselle tielle. Minä pidän itseäni onnellisena miehenä, että sain tämän armon, ja että tänä päivänä saan tästä armosta elää, ja myöskin olen saanut varmuuden sydämeeni, että hän, joka minut kutsui, hän auttaa minut kotiin saakka. Olkaamme sen tähden turvallisella mielellä itse kukin, tietäen, että hän, joka aloitti hyvän työnsä, hän on sen päättävä päiväänsä mennessä. Me ylistämme Herraa.